Divadlo v Podkroví.
Milí přátelé, dobrý podvečer. Sám jsem netušil, jaké ante si paní Soňa zvolí. Bylo to skvělý, fascinující. A já vás strašně moc rád vidím na sérii Povídání v Podkroví s paní Soňou Červenou.
Já vám děkuji, že jste přišli, hrozně mě to těší a vy jste teď pro mě ty nejhlavnější osoby, tak se tak chovejte.
A tím pádem jako doma. Přátelé, proč je tady Soňa? Je to jasný, protože je to velká hradecká patriotka a naše klicperácká kamarádka. Dneska jsme spolu spočítali, že to naše takový kámošství,
ano.
Přátelství možná, trvá nějakých 12-13 let. Sešli jsme se poprvé na inscenaci Návštěva staré dámy, ano. Kterou jsme tady společně předváděli, měla asi 50 repríz.
Jsme svoji. Já musím zpívat, pardon.
Vášnivá Carmen.
Já si pořád myslím, že jsem operní zpěvačka.
Přesně tak. Soni, no. Víte, co se mě na vás hrozně moc líbí?
Ano.
Že vy úplně v klidu na sebe věčně napráskáte svůj věk.
No tak já si myslím, že dáma do 90 svůj věk tají a dáma po 90 se jim pyšní. A já se jim pyšním. A já se jim pyšním už rok a půl.
Přesně tak. Není jenom Kvisporovo divadlo, které kamarádí se Soňou Červenou, je to taky Filharmonie a Soňa teď velmi intenzivně v posledních letech spolupracovala s naší Filharmonií, kdy se Filharmonie rozhodla, že Soně po 2 sezóny věnuje přímo abonentní řadu Červená. No, takže to je taky nádherný. Soňa propůjčila tvář projektu Varhany pro Filharmonii. Díky ní, jejíž nápad to byl, a asi se nemusím obávat, že udělám fopa, když řeknu, že i velmi významnou částkou do sbírky na Varhany Soňa přispěla. Díky ní a hradečákům a filharmonikům
a městu taky, prosím, město.
Ano, se ve Filharmonii v březnu rozezní Varhany.
Ano.
Poprvé. Soňa je stále na cestě. Mně se zdá, že ona vede tak zběsilý život, že takový Rolling Stone se můžou víc zahrabat. Dneska přistála Hradci po příjezdu z Litomyšlského festivalu Smetanova Litomyšl, kde propagovala film, což je teďka její takovej nejnovější počin, Olgy Sommerové Červená. Soňa nám dneska několik ukázek z toho filmu přivezla. Soňa říkala, že nechce pouštět ten film moc do takové té distribuce.
No.
Soni, ten důvod mně přišel strašně pěkný. Jaký to byl důvod?
No tak Olga Sommerová přišla za mnou minulý rok, že má nápad udělat film se mnou. Já jsem říkala, ne Olgo, já to nechci, prosím tě, žádné holdování a žádné indiskrece, já to nechci. A samozřejmě ta krásná blondýka, nevím, jestli ji znáte, Olgu Sommerovou, ona je něžná blondýka, ale teroristka. Tak ona mě k tomu donutila a já jí za to jsem vděčná, protože ten film udělala báječně. Ona je skvělá dokumentaristka, my jsme spolu už točili dokument Moje 20. století, s Lenkou Reinerovou a Adriánou Šimotovou a já jsem byla ta třetí dáma, která byla tím 20. stoletím trochu poznamenaná. Takže to byl krásný film, potom jsme točili s Olgou Sommerovou 13. komnatu a teďka do třetice teda ten film, který jsem nechtěla, jsem říkala, Olgo, prosím tě, když potom poběží ten film v kinech a bude pršet a lidi se tam přijdou jenom schovat, že prší, já to nesnesu prostě, že tam jdou jenom tak. Musí jít na červenou.
No, ale Soňa ten film přeci jenom zhlédla, ano. V květnu celý a řekla, že...
A řekla jsem, je tak krásný a poděkovala jsem, omluvila jsem se a říkala jsem, tak si s ním dělejte, co chcete a pusťte ho do kin.
My se podíváme na první ukázku z toho filmu. Začíná takovou tou notoricky známou scénou, kdy Soňa někdy v 18 letech přišla na konkurs, na casting... Pravděpodobně do Barandovských ateliérů, na film Poslední Mohikán s panem Marvanem v hlavní roli, ale uvidíte, co tam do toho a za to Olga Sojmerová dostřihla. A Soně nám potom vysvětlí,
já musím ještě k tomu říct, že režisér Slavínský hledal nějakou srečnu do toho filmu, do té dcerušky pana Marvana, a protože můj otec s ním byl kamarád, Slavínský a Červený, tak já jsem měla prostě to štěstí, že Slavínský řekl, tak jí přiveď, prosím tě, tak jí vezmu. Čili to byla moje první a poslední protekce v mém životě, věřte mi to. Takže tam jsem prostě věděla, že už to mám hotový, a až uvidíte tu scénu, tak jsem byla tak nafoukaná, že až to bolí.
Dobrý den, jak se vám daří? Ach tak, nejdříve představit. Jsem Soňa Červená, to je moje rodné jméno, ale na mém provdaném jméně přece nezáleží, že? Za prvé ho nebudu užívat, za druhé už jsem přes půl roku plnoletá. Sporty provozují skoro všechny. Nejlépe jezdím na koni a řídím vůz.
Ona je to sice trochu humorná scéna, ale Olga Sojmerová tím chtěla vyjádřit, že v tu chvíli jsem se rozhodla jít do emigrace a tu sochu jsem tady zanechala a odjela jsem. A tak to bylo. A ta socha bohužel se neztratila a mám ji schovanou doma.
Kde?
Ještě ji mám schovanou.
Tady ta první ukázka je opravdu strašně notoricky známa. Vy jste chtěla být vždycky herečka?
Ano, já jsem chtěla být, vlastně zpěvačka jsem chtěla být. My jsme vydojeli u Národního divadla a tam jsem chodila na vidílko se dívat na opery a já to milovala. A jednou jsem tam viděla Carmen, Marie Kavanová zpívala Carmen a byla úžasná, měla velký úspěch. A v jednu chvíli si poodhrnula tu sukínku a měla v podvazku díku. A já jsem teda od té chvíle nosila na svém podvazku z kapesní nůž. Takže já už jsem tehdy byla ta Carmen.
Zajímavý je, jakým způsobem se to minulý století o Soňu jaksi ovinulo. Jsem tam velmi přiškrtilo. Chceme taky mluvit o nějakých hezkých chvílích, který zažila, ale určitě se nevyhneme být vážní. Víme všichni, že v zimě byl v České televizi takový ten kontroverzní, řekněme, ale velmi zajímavě udělaný seriál Bohéma.
Ano.
A já mám takový pocit, že všechny ty lidi, který jsem tam viděl, tak znám jenom černobílý. Ale vy leckoho znáte barevný.
Já je znám osobně.
A naživo.
Ano,
že jo?
Ano, ano.
Můžeme se jenom maličko...
Ano, já jsem hrála i s Oldřichem Novým, i s Vlastou Budiánem, s Verichem, takže všechny mám přečtený. Ale to už bylo samozřejmě v té době, kdy u nás byli ty druzí moci páni, ne ty nacisté, ale ty... že jo? Takže to už byli Nový a Burián, to už byli zlomený kumštíři, protože už jim tolik zavařili a už je tolik potrestali a už je nenechali na nějakým velkým divadle vystupovat. Takže jezdili na estrády a potom hráli v Karlíně se mnou a to bylo strašné. Mně jich bylo až líto. Já myslím, že v tom filmu oni je dost označili za to, že kolaborovali, že, jo, že brali prachy a takhle. Ale já vám řeknu, herec když nemůže hrát, tak nemůže to své herectví strčit do šuplíku a čekat, až to rupne. Prostě já nikoho z těch herců neobvinuju, že hrál. Herec musí hrát a zpívat, zpěvák musí zpívat. Proto já jsem odešla, já jsem chtěla zpívat. No.
My se teďka přeneseme pomaličku k další ukázce, ale mě vždycky zajímalo. Vy jste udělala konkurs na film Poslední Mohikán.
Ano,
a ten no, skvělý pan Marván vždycky hrál takový ty před naštvaný lidi, takový ty blázny, velmi syrový. Jaký on byl v soukromí? Vy jste se museli znát nějakým způsobem blíž.
On byl absolutně neprůstřelný, neprůhledný. On byl tak velký umělec, že nikoho k sobě nepustil. Já jsem byla takový králík, zajíc vedle něho, že jsem si vůbec netroufla ho oslovit. Ne, ale je to výborný herec, výborný.
To je zvláštní, tak spolu natáčíte film a...
No, to, no tak já jsem natáčela film, já tam měl jenom protekcí. Slavinsky mě vždycky někam postavil a vyfotil. No tak to bylo hrozný.
No. Taky říkáte, že vaší velkou vášní jsou auta.
Yeah.
To je zajímavá věc. O té jste se taky nikde moc vlastně nezmínila. Vy jste byla řidičkou velmi...
Ano.
Jak to šlo?
Ano, jak to šlo?
Říkala jste, že vám snad vzali koně, tak jste se dala na auta.
No můj manžel byl fabrikant, jo, tehdy ještě, než jak si ho přišli zatknout. Takže ten mě samozřejmě koupil krásné auto, ale to byla tehdy Škodovka, jiná auta se nedostala. A to bylo moje první auto, ale pak v Německu jsem měla daleko krásnější auto.
Řekněte nám, jaký. Říkala, já přeci nemůžu tak machrovat. A říká, vy můžete s ním.
Tak já jsem měla Jaguara, ano, pak jsem měla Mercedesku, s kterou jsem přišla na západ, a pak jsem měla Rolls Royce.
Ptal jsem se, jestli s řidičem. Co ní?
S řidičem ne, já jsem, no ne, to je fáma, že musíte koupit s řidičem tomu, to ne. Ale mám jednu krásnou historku s mým Rolls Roycem, byla jsem ve Švýcarech na zájezdu a někde jsem rychle přejela nějaký hrbol a nějak to tam zachrastilo a já jsem se zastavila, protože to jsem se bála, aby s ním něco neprovedla a zavolala jsem do Curychu, do Rolls Roycové služby, servisu. A já jsem říkal, prosím vás, já jsem tady na té ulici, na té silnici tolik a tolik u toho kilometru a mně se něco stalo, můžu k vám nechat dovléci moje auto? Ne, dovléci! A oni si proto poslali autobus, aby to nebylo vidět, že se rozbil. No, to bylo krásné. Ale ještě tu Mercedesku, s kterou já jsem přejela z východního Berlína do západního, mě potom americká armáda vyletěla z Berlína, protože já jsem nemohla tou východní zónou, tou Mercedeskou. Já jsem letěla letadlem a moje auto letělo vojenským letadlem.
To ještě takhle.
Tak a už gotovo.
Ano, takže vozový park, Soni Červený. Sonina, další ukázka nás přenese do velmi zajímavého prostředí. Je to prostředí bytu, kde se Sonja narodila.
Nenarodila, ale jsem tam vyrůstala.
Z toho bytu je dneska archív bezpečnostních složek. Tak se podívejme, co nás tam bude čekat.
Tady jsme v archivu bezpečnostních složek. Tento dům kdysi za první nebo za druhé republiky z části patřil naší rodině. Tak já jsem tady vyrůstala, to byl salon, tam to byl druhý salon, když se někdo s někým potřeboval rychle sejít, tamhle byla ložnice a toto je krásný krb. Tohle je moje příliš krásná matka, která stojí u našeho krbu. V tomto archivu se teď nalézají dokumenty proti celé naší rodině.
Máme tady potom záznam z 12. listopadu 1948, který vypovídá o tom, že tedy vaše maminka byla zatčena dne 6. listopadu. Jmenovaná chtěla opustit ilegálně území Československa, což z těch dokumentů předchozích víme, že k tomu byla vyprovokována. Téhož dne byla předána do věznice v Ruzyni. Dne 8. listopadu ve večerních hodinách požila Veselíková dosud nezjištěné množství luminalu ještě s neznámými přísadami a upadla do bezvědomí.
No ale odkud měla ten luminal, když byla ve vězení, to mě řekněte.
To se tady nepíše.
No.
Vězeň standardně procházel osobní prohlídkou.
Samozřejmě, všecko mu bylo sebráno.
Takže myslíte, že jí ten luminal poskytli ti sami věznitelé?
Určitě.
Pak píší, že Žofie Veselíková byla převezena nejprve do Borůvkova sanatoria.
Do Borůvkova sanatoria.
Do Borůvkova sanatoria.
Tam, kde zemřel Toufar.
Ano.
Ten den ráno zavolal náš známý medik. Říkal, paní Červená, je mě líto, ale dneska jsme měli na pitevně vaši maminku. Přišla jsem sem večer, byl tady úžasně sympatický sanitář v takovém bílém plášti, tak on mě zavedl mezi těmi rakvemi a odsunul tu plachtu a tam ona ležela. Já jsem říkala, co s ní bude? On říkal, zítra ráno má jít do Ďáblic, do společného hrobu. A já jsem ho taky chytla za ruce a říkala jsem, mohl byste mě jí vydat? On říkal, proč ne? Přijeďte si pro ní dneska v noci. A pak jsem jí za několik dní v úplné tajnosti pohřbila na Vyšehradě. Pankráce jsem dostala úmrtní list mé matky, že zemřel, že se za sebe vraždila. A moje matka by se nikdy nebyla, ona nebyla sebevražkyně, ona byla bojovník. Mm-hmm. A to jí právě zabilo, že bojovala proti ním a oni ji odstranili. Mm-hmm. Tak takhle.
Soničko, kolik vám vlastně bylo let, když jste se rozhodla unést svoji mrtvou maminku komunistům ze Spáru?
Ona zemřela v roce 1948, hned jak se ujali vedení, tak ji zatkli. A tak to bylo 48, tak kolik mě bylo?
23 let.
Tak já nevím. Já to nepočítám.
Co to muselo být za strašný noční dobrodružství a za odvahu a vlastně za službu pro svoji vlastní maminku. Soňa se netají s tím, že si úplně ne vždy s maminkou třeba srozuměla, ale tohle to považovala za svou povinnost. To mně přijde obrovský čin.
Já jsem opravdu se s ní málo rozuměla, s mojí matkou, ale v tu chvíli jsem jí odpustila. To aspoň mě přineslo mír. Mm-hmm. To bylo krásné sanatorium Borůvkovo sanatorium, mm-hmm. se to jmenovalo v Legerově ulici na Vinohradech. A potom, co Němci, když přišli Němci, tak si to zabrali pro ty svoje potentáty mm-hmm. jako sanatorium, pak si to zabrali ty druzí moci páni pro svoje potentáty mm-hmm. a potom to nechali úplně zničit a vůbec se o to nikdo nestaral, nefinancoval to nikdo, no jako mnoho domů v celé České republice prostě schátralo a chátralo, až tohle sanatorium je vlastně ruína.
Ano, na té ruině jsme viděli fotky Jana Palacha a Josefa Toufara.
Palach tam zemřel a Toufar tam zemřel.
Nemýlím se náhodou, po smrti Jana Palacha jeho posmrtnou masku snímal Olbram Zoubek,
ano.
kterého můžeme teďka vzpomenout no. v souvislosti s jeho odchodem. Ale proč jsem nakousil toho Josefa Toufara? Totiž jedna ze Soniných rolí a vůbec takových počinů porevolučních byly dvě naprosto zásadní představení. Jedna je Zítra se bude o Miladě Horákové, kde Soňa stvárnila neskutečným způsobem paní Miladu Horákovou a následující představení Toufar. o vlastně umučení faráře z Čihočského zázraku. Vy jste s ní byla spoluautorkou toho scénáře k tou Farovi nebo
k tou Farovi, námětu? Ne. Já jsem byla spoluautorkou té Mileny Horákové, Zítra se bude, kterou jsem opravdu nastudovala s takovou vášní a s takovým vděkem, že mohu zviditelnit tuto ženu, nejstatečnější ženu 20. století. A potom divadlo řeklo, že bychom měli pokračovat v této sérii, abychom si vymysleli další téma. A Aleš Březina, hudebník, ano, skladatel, si vybral tohoto ufara. A přišel ke mně a říkal, jestli bych to s ním jako neudělala a co z toho chci zahrát. Já jsem říkal, no to ufara ne, ale já, když po té Mileně Horákové, já bych chtěla jednou zahrát Mrchu. A on řekl, taky zahrajte Gottwalda. Já jsem pát, to je ono.
Takže
tak jsem se na něm pomstila. Já jsem teda to prožívala opravdu, tu pomstu, ano.
Úrade ptám za Sivio, kde přítel můj já spostil, se tančila, tam se gedlia, pívá se manzanilio. Rád tě vítá přítel já spostil.
Český rozhlas Hradec Králové.
Přineseme se do další ukázky. Tam máme právě zaznamenanou Miladu Horákovou a Zítra se bude.
Já bych hala státní soudek jiný, řekla, že jsem se změnila úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná.
Najednou jsem si začala uvědomovat, že z toho všeho, co se o mojí matce už tady udělalo, je toto nejkrásnější, nejduchovnější a nejpětnější věc, která bude oslovovat lidi víc než všecko, co bylo uděláno předtím.
Když jsem tady viděla tuhle Janičku Kánskou a říkala jsem si, to je její dcera a ta to všecko zažila a ta to všecko vytrpěla, protože mě taky zabili matku a hnedka jí zatkli a hnedka jí oddělali. Já vím, co to je, ale to je něco úplně jiného, když, promiň, když ti pověsí, i to je tak hrozný.
Další mrazivá věc. Tohle to bylo setkání s dcerou paní Horákové, Janou.
Ano.
Řekněte nám o ní něco, o tom vašem setkání. Vás to překvapilo, vy jste netušila, že
Já jsem ji do té doby neznala vůbec. Ona žije ve Washingtonu se svým manželem českým a dvakrát do roka jezdí do Prahy. A ona právě tou dobou přijela do Prahy a Aleš Březina, skladatel, ji posadil do první řady. A potom přišel za mnou těsně před výstupem a říkal, je tam Jana Kánská, je tam, kde sedí, první řady. Ale tak jsme to obě přežili a potom jsme se skamarádili a od té doby jsme v neustálém styku a vždycky, když přijede, tak se sejdeme a píšeme si. Takže jsem šťastná, že tu Janičku jsem podědila.
Jakou ona má jakoby profesi?
Ona tady zůstala, když Horákovou pověsili, tak ji nepustili ven. Ten tatínek utekl, že manžel Horákový se zachránil útěkem do zahrady, když ho přišli zatýkat a pak se skrýval. A pořád čekal, že ta Jana za ním přijde. Ale prostě ona byla taky pod dozorem těch estébáků, takže ona za ním nemohla přijít, tak on odjel do ciziny a žil v cizině. Jana se tady naučila, myslím, zubní techniku nebo něco takového, prostě něco, ona nesměla samozřejmě studovat vůbec, ne, takže se naučila zubní techniku a to potom, když přijela do Washingtonu, tak to dokonce i jaksi...
Zúročila.
Ano, zúročila, takže a její manžel je vědec, takže je to krásné a má 3 děti, takže je to všechno v pořádku.
Hrozně důležitá věc, že věnujete tolik energie a úsilí archivaci všech těch věcí, té doby a těch zážitků, když se vás to tak osobně a tak blízko všechno dotklo.
Já si myslím, že je to důležité, abychom na to nezapomněli a aby ti mladí lidé se o tom poučili, protože ti jsou narození samozřejmě teď už v tom 21. století, ale myslím si, že máme naději, že to mládí se o to zajímá, protože například, když jsem teďka viděla Pavlínku Štorchovou v té Olze Havlové, tam bylo spoustu mladých lidí, a kteří vůbec nemají tuchy, kdo byla Olga Havlová, ale tam se o to poučí a to mě hrozně potěšilo.
Přijďme k další ukázce, ta bude velmi pikantní, já ji mám z těch ukázek vlastně jakoby nejradši, protože se podíváme, co všechno si Soňa Červená vždycky chce zařídit sama.
To je hrobka mého pradědečka Václava Červeného. Protože já tady u něj budu jednou ležet. Dej pánbu dobrou noc, jak říkal můj táta Jiří Červený.
Soňo, ale se říkáš tomu, že když sem přijdou lidi a uvidí ten náhrobek, tak si budou myslet, že už jsi v pánu.
No tak to budu tím déle žít.
Toho člověk opravdu jen tak nevidí.
Je to na Pouchově.
Je to na Pouchově v kosteličku.
Já to tam strašně mám ráda. Já k tomu musím říct jednu zkazku, kterou možná asi nemám říkat, ale když jsem mluvila s panem doktorem Zdeňkem Finkem, kterého tady máte jako vážnou hlavu hračci, ano, tak jsem mu to povídala, že tam mám tu hrobku a že Josef Prescott mě to navrhl. A on mě tak chtěl potěšit a říkal, no tak to tu budeme mít i Pleskota, i Červenou. Ale on to tak nemyslel, ale to bylo tak dojemné.
Tak a pomaličku se dostáváme do Hradce Králové.
Ano.
Mě k tomu náhrobku ještě zajímala taková věc, jestli si vybavujete, tak je to dost velká černá plocha, leštěná, a dole ten Sonin jakoby vlastnoruční podpis.
Ano.
Ale co ta plocha volná?
To si Josef Prescott vymyslel, že v té ploše se bude vidět každý, kdo tu hrobku přijde navštívit.
No. Takže se bude zrcadlit.
No prej, jo, ano.
To je hrozně hezký nápad. Soňa Červená se rozhodla, že nám přečte něco maličko ze své, vlastně myslím, že první kniha to byla Můj Václav. Je to vlastně o jejím rodě, o jejím dědečkovi. Hrozně se mi ta knížka líbí, protože to je strašně zajímavý dobový vhled do takových každodenností Hradce, hradeckých ulic a života její rodiny.
Ano.
Soni, klidně k tomu něco pěkného řekněte.
Tak to byl můj pradědeček, Václav František Červený, který byl vynálezcem a založil tady továrnu na žestové nástroje. A opravdu to dotáhl, já nevím kam, až do všech vyznamenání ve všech zemích. A byl to úžasný člověk, kterého já bohužel nepoznala. Ale teďka, když jsem já putovala světem, já jsem ho nad sebou cítila, já nevím, já jsem prostě věděla, že mě on od někud chrání a že mě někam posílá a že jsem viděla, jak on byl v New Yorku a dostal to vyznamenání a jak on byl, já nevím, ve Vídni a měl být jmenovaný šlechticem, ale on to odřekl. Takže já si ho strašně vážím, toho pradědečka. Jsou to takové moje kořeny. Sokolští ochotníci byli úžasně zdatní a úspěšní herci, ale neměli divadlo. Hráli v hospodách, hráli v letě na palouku a hrozně si přáli divadlo. A můj pradědeček miloval divadlo a chtěl jim ho prostě nějak umožnit. Takže on byl jeden ze sponzorů, když město se uvolilo tady postavit divadlo. Z velké části zásluhou Václava Červeného bylo dosaženo, že město Hradec konečně povolilo stavbu městského divadla. Vlastně se jednalo o přestavbu bývalé městské nemocnice a město se podílelo jen částkou 28 tisíc zlatých, ale místní stavitel se zavázal, že divadlo vybuduje za 40 tisíc a to do roka. K zahájení divadelní sezóny 1895 se hráli Ochotníci Jiráskovo drama Otec. Na hlavní roli pozvali z Prahy výborného šmahu. Také autor Alois Jirásek se přijel podívat na představení a byl před souborem velmi spokojen. To s váma asi taky by byl. Ale krátce na to byl kus cenzurou zakázán. Alois Jirásek rozmlouval dlouho s Václavem Červeným, na kterého se pamatoval ze svých studentských let. Ve své knize Z mých pamětí Alois Jirásek se o něm několikrát zmínil. Tak takhle. Mm-hmm. Tak máte Klisperovo divadlo, které bylo z té nemocnice. To město nekoupilo žádný pozemek k tomu, protože chtěli ušetřit peníze. Čili tady vy máte tak malé zázemí. Já to vím, že to horko těžko dokupujete, ale to tehdy tak bylo. Ale zaplať pámu, že to máme, anebo tam vrátíme tu nemocnici a postavíme nové divadlo.
Tak po Varhanách.
No, divadlo? Tak já se stanu obličejem divadla.
Řekněme si, vy na nás dost často jezdíte, Soni.
Ano.
Hlavně od té doby, co jsme se tak pěkně skámošili na té dámě. Vy tady vidíte každý rok aspoň takový tři věci.
Určitě. Já se snažím vlastně přijíždět na každou vaši premiéru. Někdy mě to nevyjde, ale moc jsem jich tady viděla. Tak například toho netopíra. To bylo úžasný. To je maturita herců, ale je to úžasný. Tady je tak skvělý soubor. Já se klaním, já se zvednu, jestli...
No. Sonja byla úžasná, protože když my máme takovej zvyk, že za náma vždycky chodí o pauze na jedničku, to je taková ta místnost vedle jeviště, a když za náma přišla o pauze opět, jako po každý, tak se otevřely dveře, vyřechtaná Sonja říká, to je taková blbost, ale tak krásná. A to jí přišlo. Ale letos jste viděla třeba Vítězný únor.
Ano, viděla jsem tu Vionovu pěnu dní, to je senzační. Mm-hmm. To dělali ty Skutři, s kterými jsem se potom sešla teď ve Stavovském divadle. Ano, pak jsem viděla Richarda III. S tou báječnou Pavlínkou, ano, Štorkovou. V Oněgínu jsem ji tady viděla, Oněgína
ano,
jsem
ano,
viděla.
Ano. Pana Oněgina zrovna. S těm Skutrům, to je taky zajímavá záležitost. Já jsem s tím duem Skutr, který u nás režíroval třeba Labutí jezero, taky Evžena Oněgina, Pěnu dní.
Ten Oněgin byl výborný.
No. Příští rok chystáme Bratry Karamazovy.
No to teda si dáte. To si...
Ale Sonja původně nebyla tak zamilovaná do tandemu Skutr, to Trpišovský jak Kukučka. Že jo, no, jste mi říkala, ne. Že jste viděla ve Stavovském divadle takové mladické provedení Dona Giovanniho.
No, tak to zvorali opravdu.
Jo. Já jsem říkal, Soni, ale oni jsou tak bezvadní. Já jsem se se Skutrma poprvé setkal v Praze na Mauglí, když se mě tam vybrali do té role Bagíry. A říkal jsem, Soni, ale opravdu přijďte se podívat na Mauglího. No, to by se vám mohlo líbit. A třeba si ty lidi zamilujete a třeba si je někdy vyžádáte, aby vám něco pěkného zrežírovali.
Ale oni si vyžádali mě a já jsem jim všechno odpustila a začala jsem s nima pracovat. Dělali jsme v Praze teď před několika měsíci Krvavou svatbu García Lorca. Tam já hraju i nejen Lunu, to je taková velká role v druhé půli té Krvavé svatby, kdy se všichni zblázní, když vyjde ta Luna, tak jsou všichni náměsíční a vraždí. No a v první půli hrají právě mrtvou matku Pavlínky, která hraje hlavní roli. Mnoho lidí nám říká, že jsme si dokonce podobní, ale to není možný, protože ona je nenapodobitelná, ta Pavlína, že jo? To je taky je to její tak. Partner, tak, no tak něco řekni.
No jo, mě, já vám můžu říct, protože já jsem si spočítal, jsem si uvědomil prostě, že mě nějak jakoby u nás živala něco chybí a furt jsem si říkal, Herdek, Filek, co to tak může být? A já jsem přišel na to, že mě chybí tahle ta Pavlína. Ona tady byla 10 let, to tak jako utíká a ani si nevšimnete, vidíte se celkem každodenně. A já jsem spočítal, že my jsme spolu dělali vlastně 17 párových rolí za těch 10 let. A byla to vlastně svým způsobem moje taková jakoby hlavní partnerka a to je opravdu člověk, který mě nesmírně chybí.
No a teď ji máme v Praze.
Teď, no, maminko. Že nám taky chybí.
No.
Chybí na zahrádce.
Rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Soničko, co kdybychom představili maličko tu vaši novou knížku krásnou, Stýskání, Zažehnáno?
No jo, ale já jsem z toho chtěla kousek číst a nevidím na to, máš baterku.
Ta knížka totiž začíná fantastickou první kapitolou, kdy Soňa před 2 lety oslavovala svoje 90. a když se vracela...
Jeden a půl rokem.
Smrtelná, vám to nepřibývá. Když se vracela ze svojí narozeninové oslavy, tak se jí stala taková jedna zapeklitá věc. Soni, přečtěte to.
Narozeninovou večeři, kterou pro mě uspořádali mý přátelé nejvzácnější, jsem s politováním odmítla a těšila jsem se, jak doma odhodím vysoké podpatky a nikam, opravdu nikam nepůjdu. Jenomže pro mne vyslané auto i s eskortem už bylo na cestě. Nezbylo, než se znovu obout do podpatků a ujíždět štěstí vstříc. A štěstí tam v skutku nám nečekalo. Robert Wilson, který toho času zkoušel v Linci Traviatu, se po dopolední zkoušce nechal dovést do Prahy a přišel na onu dávno zosnovanou večeři. Nálada byla stále ještě narozeninová, hostina královská, Bob vyprávěl o Linci, že hudba je nádherná, ale příběh Violety už tak obehraný a vydolovaný, že si s ním nevěděl rady a že se proto rozhodl nechat převládat hudbu a příběh vyprávět abstraktně, stroze. Těžko se z jeho, jako vždy, minimalistického líčení dala představit abstraktní Traviata. Tím zvědavěji jsme slíbili, že přijedeme na premiéru. Asi ve 23 hodin se Bob musel vracet do Lince a já začala vadnout. Na moučník už nezbyl čas ani chuť, tak mi ten všudy přítomný kuchař Tomáš připravil sebou domů velkou dortovou krabici, plnou nadýchané šlehačkové pěny, posázené čerstvými lesními jahodami, kterou pro mne bez lepkáče vymyslel a vyrobil. Měla jsem v jedné ruce vonavou krabici a v druhé velký obraz, který mi Bob přivezl k narozeninám, krásnou kresbu tuhou v kubistickém rámu, prostě exkluzivitu non plus ultra. Loučení, auto mě dovezlo před dům, šofér mi ještě podržel domovní dveře a já jsem mu poděkovala a ujistila jsem, že všechno zvládnu sama. Výtah mě dopravil do 3. patra, když jsem vystoupila a uvědomila si, že to půl patro schodů, které musím sejít ke svému bytu, chvíli jsem nerozhodně rozvažovala, jak bych se 3. rukou přidržela zábradlí. Už na prvním schodu nahoře se mi podlomil můj vysoký podpatek, já upustila krabici s dortem i Bobův obraz. Z krabice se cestou dolů začaly kutálet jahody se šlehačkou a ze zaskleného obrazu se tříštilo sklo schod po schodu, schodů je 15. Opatrně jsem se šla dolů mezi střepy a šlehačkou, odemkla jsem byt a začala si lámat hlavu, jak to dílo zkázy odstraním. Někdo by mohl uklouznout a zranit se. V 5 ráno chodí uklízečka mít schody. A co by si pomyslel? Vzala jsem tedy vše, co k tomu bylo zapotřebí a o půlnoci svých 90. narozenin jsem se já, právě jmenovaná dáma české kultury, jela zametat střepy, stírat šlehačku a drhnout schody. Jen jsem se musela krotit, abych se nesmála příliš nahlas.
Touhletou peripetii začíná knížka, která je opravdu o té druhé kariéře Soni Červené, už ne té operní, ale té, řekněme, činoherní, nebo dílem taky.
Počkej, víš, já jsem si myslel, že se vrátím do Prahy na Vejminek.
Aha.
A 25 let už tady dělám.
No právě.
No ale jsem tady, je to krásné a to jsem v té knize popsala. Ale když jsem se vrátila do té Prahy, která mě byla cizí, po 30 letech, 30 let jsem nebyla ve svém rodném městě, tak jsem si říkala, já jsem cizinka ve svém rodném městě nejvíc ze všech měst, které jsem kdy objela. Já jsem si myslela, že se vrátím do Hamburku, nebo já nevím kam. Ale nevrátila jsem se a ještě jsem tady.
Sonja se tady opravdu rozhodla zůstat a už se nikam nestěhovat. Dokonce, Soni, vy jste v Hamburku už se zbavila bytu, ne?
Já jsem si ho ještě držela, protože jsem musela jezdit na ty hostovačky do Hamburku. Já tam byla jako angažovaná.
No, ale teď už ne. Jste tam byla vele, takže ano, jenom. Praha a Vltava.
A Hradec. Na tady mám poucho.
Soni, máte se svým prapředkem něco společného. Jestliže on ustanovil normální ladění ze svých nástrojů, Soňa taky na světě něco ustanovila.
Jo, a Janáčka, myslíš? Já jsem v San Francisku zpívala 11 let a jednou jsme tam uváděli její pastorkyni anglicky, protože tehdy ještě se všechny opery uváděly v té řeči, aby publikum tomu rozumělo. A nic moc jsme tak neměli velký úspěch a já jsem říkala tomu intendantovi, doktoru Adlerovi, až to budeme hrát příští sezónu, že bych ho prosila, abychom to uvedli v češtině. A zavázala jsem se, že všechny složky naučím té české výslovnosti. No, ano. Takže on svolil, z lásky ke mně svolil a tak jsem vlastně celý rok dojížděla vždycky do San Francisca se sborem, jsem to studovala. Natočila jsem pásky s tou výslovností, napsala jsem každému. To byli samozřejmě Američané, Němci, Francouzi, Holanděni, tak v té řeči jsem jim napsala výslovnost, aby to pochopili. Ještě musím tu jednu zkazku. Její pastorkyně ve třetím jednání zpívá Láca, kdy vy budete mít veselí a Števa mu odpovídá zrovna za 14 dní. A ten Števa, ten Holanďan, takový krásný blondák, 14 dní, představte si, pro Holanďana, čtrnáct dní to nemohl prostě. Oni taky nepochopili, že po N je vždycky měkké I, to nepochopili. Takže Já jsem řekla, prosím vás, já vás takhle na jeviště nepustím. Spívejte zrovna za 15 dní. Ona nám to prajzová odpustí a konečně ve francouzštině je 15 jour 14 dní vlastně, takže to bylo, tak to nebyl žádný úchyl. Ale ten kluk z toho byl tak nešťastný, že snad se to učil celou noc a druhý den mě to přines. Zrovna za 14 dní. Tak tu premiéru přines dobře. Co potom zpíval, tam už jsem nebyla přitom. Takže, ale to byl úspěch. Pro mě byl
no rozhodně. Sonja mě říkala, že to první uvedení pastorkyně v San Francisku v angličtině zas takový úspěch nebyl. Ale po její intervenci.
Ty to česky, protože ta čeština zpívá s Janáčkem. To musíme zpívat česky. V celém světě se to teď zpívá česky.
Díky, Soňo. No.
Už se mě zvládla.
Došlo na svlékání.
Ano.
Ale teď určitě dáme prostor vám. Tak prosím vás, pojďte se ptát.
Nebo se zeptám já vás.
Nebo tak.
Já bych se chtěla zeptat, docela se mi dotkla ta scéna s tou novinkou, tak bych chtěla vědět, jaký jste měla vztah k otci.
Tak to bylo tak. Můj otec byl kumštíř samozřejmě, i když teda matka ho donutila, aby se stal advokátem, ale moje maminka vůbec neměla co dočinění s uměním. To byla úžasná modedáma, která říkala, co ty seš být herečkou nebo zpěvačkou, to je nesmysl, ty se musíš bohatě vdát. No, takže já jsem ji neuposlechla a stala jsem se tou zpěvačkou. A s otcem jsem měla velmi dobrý vztah, jenomže naše rodiče se zvedli a otec se od nás odstěhoval, no tak byla to všecko takový trošku zamotaná historie, no.
Měla jste jazyky anglicky, francouzsky?
Já jsem měla teda takovou ctižádostivou maminku, která to do nás vnutila naštěstí, já jsem jí vděčná za to. Měla jsem chůvu, která byla dvojazyčná, česko-německá, ta byla z pohraničí a potom jsem se naučila francouzsky a anglicky. A italsky umím jenom restauraci.
To je totiž Sonina oblíbená taky historka o tom, jak se setkala s mladým Lucianem Pavarotin,
ano,
který jim vařil, ona říká, nudle, špagety. To bylo kde, Soni?
To bylo v Glyndebourne na festivalu anglickém, krásný festival. Tam nejsou hotely žádné, protože to je v přírodě. A ty obyvatelé vždycky pronajmou v celé domy těm umělcům, kteří tam účinkují. A my jsme náhodou bydleli ve stejném domě s Lucianem Pavarotim. A já neumím vařit a nevařila jsem taky. Když neumím, tak jsem nevařila, to byl A Luciano vaří denně skvělé nudle a špagety a já nevím co všecko, lasáně, to bylo úžasné. On potom dostal od, já nevím, z královského dvora toho pejska, tu korginu, to je ta lištička s krátkýma nohama. A já jsem mu ji tak záviděla, říkala jsem, já bych chtěla taky takového pejska. On byl tak hodný, že jim řekl, že chceme ještě jednoho psa. Tak mě přivezli Feničku. A já jsem říkala, tak co, jak ji nazveme? On říkal, když jsi funny face, tak jsem měla faninku. Já jsem ji měla tak ráda, strašně dlouho. A jednou jsme se sešli s Lučánem náhodou v hotelu v Berlíně, kde já zpívala někde jinde, on taky někde jinde. Hrozně jsme se jako uvítali a jsem říkal, a co dělá Čáno? Pes se jmenoval Čáno. A on říkal, no, on už nežije. Já jsem říkal, co se stalo? On říkal, no, on měl problémy s nadváhou.
Bylo období, kdy mě Soňa Červená lámala cigarety.
Ne!
Ano.
To neříkej, to neříkej.
Ale jednou mě překvapila tím, že přijela, možná to byla žebrácká opera, nebo co to bylo, a sedla si za náma právě na tu zmiňovanou jedničku a říkala, Honzíčku, ubalte mi. Jsem si říkal, že mě zase chce nějakou cigaretu zlomit, že jako nenaskočím na ten for, ale ona opravdu si skutečně vetkla mezi rty a začala kouřit. A stalo se mi, když jsem Soňu...
Já milovala, že jsem chtěla s sebou kouřit.
Možná, možná. Ale stala se mi nádherná historka právě, když jsem Soňu pozval na ty skútry, na toho Mauglího do Prahy, aha, do Kalichu. Byla zima, Soňa přišla v takovým krásným zpívavým kožichu, čekala po představení na mě před divadlem a domluvili jsme se, že se ještě uvidíme, že ji doprovodím na tramvaj. A tak jsme přišli na tu zastávku a já si tak normálně jako vždycky začal balit z toho svýho tabáku tu cigaretu. Zapálil jsem si a Soňa říká, můžu také, Honzíčku? Já jsem říkal, no práskněte si, Soni. Tak potáhla velmi, ale jako zkušeně jste potáhla. Ale co se stalo? Povídala, povídala, povídala a pak tak začala vlát. A najednou udělala tak, já jsem ji zachytil, ale to vám nekecám. Takhle mě Soňa zůstala.
Náručí, ano, to já tak dělám.
Tango.
Ze všech děl, které jste prezentovala ve svém životě, která role vám nejvíce uvízla v srdci?
No tak já myslím, že to byla ta Carmen, kterou jsem zpívala po celém světě ve třech jazycích, česky, německy, francouzsky. Div, že ne rusky, ale to ne. Tak to byla ta Carmen.
Soňa Červená a Carmen a světová opera. Milí přátelé, děkuju vám, že jste přišli. Bylo tady strašně krásně. Soni, já vám chci hrozně moc poděkovat, že jste přijala naše pozvání a jako minulý rok, tak i dneska chci zakončit touhletou větou, kterou možná někteří znáte z plovárny Marka Ebena. Například, když tam měl tibetského dalajlámu, tak nakonec řekl jenom, dnes byl naším hostem na plovárně tibetský dalajláma. Já chci říct, dnes byla naším hostem Soňa Červená.